like a firefly without a light. You were there like a blowtorch burning. I was a key that could use a little turning. So tired that I couldn't even sleep. So many secrets I couldn't keep. Promised myself I wouldn't grieve. One more promise I couldn't keep. It seems no one can help.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα, καλό πρωινό Παρασκευής, 15 Σεπτεμβρίου. Σήμερα σε εκπομπή σε διάδραση μόλις ξεκινά μέχρι τις 11, 11 παρακάτω θα είμαστε μαζί. Καλώς ορίσατε, καλώς σας βρήκαμε όπου και αν βρίσκεστε και από όπου και αν μας ακούτε. Πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, εδώ είστε συντονισμένοι και πολύ καλά κάνετε. Να συστηθούμε όμως πρώτα και να καλωσορίσω εγώ προσωπικά στον ήχο μας, αφού για πρώτη φορά συνεργαζόμαστε, την Παναγιώτα Χρονοπούλου που έχει την ευθύνη έτσι, για το πώς μας ακούτε και πώς φτάνει ο ήχος σε εσάς. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής είναι η Βασιλική Κολτσίδα, η Ευαγγελία Χρούση. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-60-09-604 και 210-60-09-605. Δύο τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας. στο μικρόφωνο η Αρετή Μπίτα και για όσους θέλουν να επικοινωνήσουν μαζί μας μέσω γραπτού μηνύματος, τον τρόπο τον ξέρετε, τη διαδικασία την ξέρετε, βλέπουμε τα μηνύματά σας μέσα εδώ από το στούντιο. Πρώτο γράφετε ένα κενό, αφήνετε στη συνέχεια, γράφετε το μήνυμά σας, το οτιδήποτε εσείς θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας και το στέλνετε στο 54160. Που βρισκόμαστε τώρα, ακόμα βρισκόμαστε εν μέσω αυτής της μάχης, κυρίως οι πληγέντες, κυρίως οι άνθρωποι των περιοχών που έχουν πληγεί. Συνεχίζεται η διαδικασία για την αποκατάσταση των ζημιών, μήπως και ανακουφιστούν κάπως οι πληγέντες από αυτή την θεομηνία που έπληξε τον Κάμπο, τον Βόλο, την Λάρισα, το Θεσσαλικό Κάμπο, την Καρδίτσα, χωριά των Τρικάλων. Τώρα αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή είναι: συνεχίζονται οι καταγραφές και οι αυτοψίες στο Θεσσαλικό Κάμπο. Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 5.000 αυτοψίες σε σπίτια και λοιπά κτίρια. Ο φόβος αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει να κάνει με τη λίμνη Κάρλα. Ανεβαίνει επικίνδυνα η στάθμη στην λίμνη Κάρλα, ενώ θεωρητικά θα λέγαμε ότι τα νερά θα υποχωρούσαν. Τα νερά λοιπόν όχι μόνο δεν υποχωρούν, αλλά η στάθμη ανεβαίνει, προκαλώντας μεγαλύτερη πλημμύρα στις γύρω περιοχές από την λίμνη Κάρλα. Οι περιοχές αυτές περιλαμβάνουν και την αεροπορική βάση της αεροπορίας στρατού που βρίσκονται εκεί στην περιοχή. Από την υπερχείληση της λίμνης, στην οποία κατευθύνονται πλέον τεράστιες ποσότητες υδάτων από τον πλημμυρισμένο ποινιό, κινδυνεύουν βεβαίως και όλα τα παραλίμνια χωριά. Οι πολίτες έχουν ενημερωθεί. Είχαμε μάλιστα μέσα στη νύχτα μήνυμα από το 112 σε 6 χωριά να είναι σε επιφυλακή, προκειμένου να εγκαταλείψουν τα σπίτια αλλά και τα χωριά τους αν αυτό κριθεί απαραίτητο. Αυτή τη στιγμή η λίμνη Κάρλα θυμίζει την εικόνα που είχε το 1960, πριν δηλαδή αποξηρανθεί. Τώρα έχουμε την άλλη υγειονομική βόμβα, κυρίως στο Θεσσαλικό Κάμπο, με τα χιλιάδες νεκρά ζώα. Μιλάμε για πάνω από 200.000 ζώα νεκρά, με τους κατοίκους να τα απομακρύνουν με καρότσες, με φορτηγά, με όπως μπορεί ο καθένας από τα λιμνάζοντα νερά. Βεβαίως υπάρχει και η συμβολή του στρατού. Υπάρχει στην περιοχή εκεί και μια εταιρεία που συνδράμει σε αυτό, μια ιδιωτική εταιρεία. Αλλά πώς καταλαβαίνετε, αυτή τη στιγμή η κατάσταση εκεί παραμένει εξαιρετικά δύσκολη, με μια δυσοσμία αφόρητη και με όλους αυτούς τους κινδύνους που ελοχεύουν για την δημόσια υγεία. Έχουμε και αύξηση των κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας, σύμφωνα και με το αρμόδιο Υπουργείο, και γίνεται υπερπροσπάθεια, πραγματικά ένας αγώνας δρόμους για να επαναλειτουργήσει η Εθνική Οδός Αθηνών Θεσσαλονίκης. Στο Βόλο τώρα, στο Βόλο που στις 11 η ώρα περιμένουμε σύμφωνα με το ρεπορτάζ ανακοινώσεις από το Δήμο για το τι μελιγενέστε με τα σχολεία από Δευτέρα ή από Τρίτη ή εν πάση περιπτώσει πότε θα ανοίξουν τα σχολεία, και το μεγάλο πρόβλημα είναι το νερό. Δεν υπάρχει πόσιμο νερό για χιλιάδες κατοίκους. Είναι θέματα που θα συζητήσουμε κατά τη διάρκεια της σημερινής εκπομπής. Είναι μία μάχη με το χρόνο, κυρίες και κύριοι, όλο αυτό που συμβαίνει. Βρισκόμαστε ακόμα στο τώρα και όχι την επόμενη μέρα, κυρίως σε ό,τι αφορά το θέμα της απομάκρυνσης των νεκρών ζώων και όλη αυτή την διαδικασία όπου υπάρχει ένα μπάχαλο, έτσι, με το τι συμβαίνει. Δηλαδή άκουγα κατοίκους να λένε ότι έχουμε μείνει αβοήθητοι μπροστά σε αυτή την υγειονομική βόμβα. Χρειάστηκε για παράδειγμα να περάσουν αρκετές μέρες μέχρι αρμόδιοι να στείλουν γαλότσες, να στείλουν κάποια προστατευτικά μέσα, έτσι ώστε να μπορεί να βοηθήσει και ο κάτοικος, ο κτηνοτρόφος, στο να απομακρυνθεί ένα ζώο. Αυτό έχει να κάνει και με την ατομική ευθύνη, με τις δηλώσεις που έκανε και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Αυγεννάκης, μεταξύ άλλων. Ότι είναι και ατομική ευθύνη αυτό το να απομακρυνθούν, ας πούμε, τα ζώα. earthnews.gr, earthteco.gr, από εκεί μπορείτε να μας ακούτε και ζωντανά και από τις δύο βεβαίως ιστοσελίδες μας. Πάμε εμείς με μουσική για να ξεκινήσουμε μετά και να συναντήσουμε τους καλεσμένους μας για σήμερα. Λοιπόν, στο νερό θα εστιάσουμε σε αυτή την πρώτη συζήτηση που θα έχουμε με τον καλεσμένο μας, τον κύριο Δημοσθένη Σαριγιάννη, καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Χαίρετε κύριε Σαριγιάννη, καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Είναι πάντως τραγικό αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή μεταξύ όλων. Η συζήτηση έχει επικεντρωθεί και στο νερό ή για το νερό σε μία περιοχή από τις πλουσιότερες στην Ελλάδα από την άποψη του υδροφόρου ορίζοντα, με όλους αυτούς τους κινδύνους που και εμείς μέσα εδώ από τους ραδιοφωνικούς θαλάμους προειδοποιούμε, προσπαθούμε να κρούσουμε τους κόδωνες του κινδύνου. Αυτή τη στιγμή πάρα πολλοί δήμοι της Θεσσαλίας, μεταξύ των οποίων και ο Βόλος, δεν έχουν νερό, ακατάλληλο για ανθρώπινη χρήση. Και υπάρχει και μια σύγχυση γύρω από αυτό. Δηλαδή έχουμε από τη μία το ακατάλληλο νερό προς ανθρώπινη χρήση και από την άλλη το δεύτερο θέμα που ανησυχεί και που θα ξεκινήσει από την επόμενη μέρα είναι τι γίνεται με τον υδροφόρο ορίζοντα εκεί της περιοχής αυτής.
Ναι, και τα δύο είναι σημαντικά θέματα και πολύ ωραία το βάζετε. Ένα είναι το θέμα της άμεσης κρίσης, του άμεσου κινδύνου, που είναι το θέμα του πόσιμου νερού και γενικότερα για ανθρώπινη χρήση στις περιοχές που έχει για κατάλληλο. Και το άλλο θέμα είναι αν αυτή η επιμόλυνση που οδήγησε στην ακαταλληλότητα του νερού, αν αυτή θα επηρεάσει τον εντροφό ρήπεδο έτσι ώστε να έχουμε πρόβλημα σε βάθος χρόνου.
Και τι σημαίνει αυτό το σε βάθος χρόνου, γιατί μιλάμε και για τον έναν από τους κύριους αιμοδότες της χώρας σε ό,τι αφορά τον πρωτογενή τομέα.
Σωστά. Κοίταξε, η απάντηση για το δεύτερο, για να πάμε, η αλήθεια είναι ότι θα πρέπει να δοθεί αφού κάνουμε, εγώ θεωρώ ότι πρέπει να γίνει μια πολύ, πολύ οργανωμένη και συστηματική προσπάθεια να καταγραφεί αυτή η πραγματική επιμόλυνση στο έδαφος και από εκεί πέρα μετά πιθανώς στα υπόγεια ύδατα.
Αυτό γίνεται τώρα ή δεν μπορεί να γίνει τώρα, πρέπει να περιμένουμε.
Πρέπει να περιμένουμε να προστακισούν τα νερά. Και μετά όταν αρχίσει η διαδικασία της κατάστασης από τις λάσπες και τα λοιπά, να μπορέσουν να κάνουν την αντίστοιχη σωστή ρηγματοληψία στο έδαφος, στα υπόγεια ύδατα, στοχευμένα σε περιοχές που μπορούμε να εκτιμήσουμε ότι υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα επιμόλυνσης, γιατί ξέρετε και το που μετράς έχει σημασία, έτσι δηλαδή, ειδικά επειδή δεν μπορεί να μετρήσει παντού. Και από εκεί και πέρα με βάση αυτό θα μπορέσουμε να έχουμε μια καλή νομίζω καταγραφή και εκτίμηση του αν υπάρχει δυνητικά στο μέλλον πρόβλημα στα υπόγεια, στο ενδοφόρο ρίζοντα.
Αυτή η διαδικασία που μόλις περιγράψατε ότι πρέπει να γίνει, αφού βεβαίως γίνει αποστράγγιση των περιοχών αυτών από το νερό, παύλα, λάσπη, παύλα, όλα τα φερτά μέσα κτλ. Είναι μια διαδικασία που πρέπει να γίνει προς δύο κατευθύνσεις, δηλαδή από τη μία και καλλιέργειες και από την άλλη, για παράδειγμα, αν μπορούν να ξαναχτιστεί βιό σε αυτή την περιοχή. Είναι άλλη διαδικασία η μία, άλλη.
Νομίζω ότι είναι διαφορετικό το δεύτερο. Γιατί έχει να κάνει, το δεύτερο έχει να κάνει με τα μηχανικά χαρακτηριστικά πια του εδάφους, κατά πόσο η διάβρωση που μπορεί να υπήρξε από την πλημμύρα.
Επιτρέπει στο να ξαναχτιστεί κάτι εκεί.
Το πρώτο έχει να κάνει με τα γεωχημικά χαρακτηριστικά.
Με την υγεία δηλαδή του εδάφους.
Έτσι ακριβώς, με την υγεία του εδάφους. Λοιπόν, αυτό είναι το πράγμα που πρέπει να κάνουμε για να απαντήσουμε σοβαρά σε αυτό, γιατί χρειάζεται μια σοβαρή απάντηση, χωρίς πανικό και χωρίς επίσης να μειώνουμε τους κινδύνους αν αυτοί υπάρχουν. Πρέπει να γίνει αυτή η ανάλυση. Δεν μπορούμε να το απαντήσουμε χωρίς αυτό. Από εκεί και πέρα τώρα όμως.
Με βάση την κατάσταση όμως εσείς όπως την βλέπετε τώρα, δηλαδή με όλα αυτά τα νεκρά ζώα να υπάρχουν, με τη σύψη των ζώων, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται, τώρα σε τι φάση είμαστε?
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή υπάρχει πρόβλημα επιμόλυνση στα νερά προφανώς και θεωρώ ότι θα υπάρχει πρόβλημα επιμόλυνση και στις λάσπες. Γι' αυτό λέω όταν φύγουν και τα νερά και οι λάσπες μετά αλλάζει το παιδί. Το θέμα είναι κατά πόσο αυτό θα επηρεάσει το έδαφος. Και γι' αυτό λέω ότι εκεί χρειάζονται μετρήσεις για να ξέρουμε αν υπάρχει αρνητική επίπτωση στο έδαφος. Σήμερα όμως που υπάρχουν τα νερά και που υπάρχει όλη αυτή ο φόρτος, ο μικροβιακός από τα περασμένα ζώα, από άλλους οργανισμούς που έχουν εμπλακεί και βεβαίως και ο χημικός φόρτος από φυτοφάρμακα.
Βέβαια, γιατί επίσης ξέρουμε ότι διαλύθηκαν και μεγάλες αποθήκες, για παράδειγμα, λιπασμάτων εκεί στον κάμπο της Θεσσαλίας. Σωστά. Δηλαδή είναι όλα μαζί.
Ναι, είναι όλα μαζί. Είναι αυτό που περιμένει κανείς να δει, τη συνδυασμένη έκθεση και τόσο σε βιολογικούς όσο και σε χημικούς παράγοντες. Βεβαίως οι βιολογικοί παράγοντες αλλάζουν τη σύσταση του με καθώς περνάει ο χρόνος, η σύψη μπορεί να μεγαλώσει και να έχουμε ανάπτυξη άλλων οργανισμών, μικροοργανισμών. Και βεβαίως υπάρχει το θέμα των κουνουπιών. Εδώ λοιπόν υπάρχουν θέματα που πρέπει να αντιμετωπίσει κανείς άμεσα. Και ένα ζήτημα είναι να μειώσει την πιθανότητα λίμωξης. Δηλαδή ότι έχουμε δει μια αύξηση σε δημόσιες νόσους, αλλά όχι υπερβολική ακόμα, ευτυχώς. Το λέω ότι αντίστοιχα φαινόμενα στην Αμερική είχαμε δει πάρα πολύ μεγάλους αριθμούς τέτοιων προβλημάτων. Οπότε η αλήθεια είναι ότι ακόμα είμαστε σε περιορισμένα επίπεδα, ας μην τρελαινόμαστε. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να κάνουμε από τη μία μεριά την απολύμανση σήμερα, που σημαίνει ναι, να μαζέψουμε τα πεθαμένα ζώα, να τα κάψουμε, να τα θάψουμε, τάχνες κτλ.
Που ακόμα και αυτό δεν φαίνεται να είναι μια εύκολη διαδικασία.
Όχι, όχι, βεβαίως. Και η αλήθεια είναι ότι στον βαθμό που εμπλέκονται οι ιδιώτες, γιατί ο καθένας έχει την, ξέρει το γιος του, αυτό πρέπει να γίνει με πολλά, πολύ προσεκτικά μέτρα. Δηλαδή πρέπει να φορέει κανείς προστατευτικό υλικό, γαλότσες, γάντια, να μην έρθει σε επαφή, να κλείσει το ζώο σε σακούλα πολύ καλά κλεισμένη και μετά να πάει να κάνει την...
Βέβαια, και το λέμε σε ανθρώπους που μέχρι να τους στείλουν για παράδειγμα κάποια μέσα βασικά, δηλαδή γαλότσες, γάντια, τι θα έπρεπε να έχουν για να βοηθήσουν και αυτοί, να συνδράμουν και αυτοί, να μαζέψουν ας πούμε νεκρά ζώα, κάτι το οποίο δεν είχε συμβεί το προηγούμενο διάστημα, και τους λέμε να κάνουν τι, δηλαδή μόνοι τους να πάνε και από εκεί και πέρα τι θα γίνει.
Όχι, όχι. Εγώ λέω ότι αν στο βαθμό που εμπλέκονται ο καθένας, γιατί ο καθένας ξέρει το δικό του βίο, τι θέλει να κάνει την προσπάθειά του, πρέπει να το κάνει προσεκτικά. Άρα είναι σημαντικό αυτό που είπατε, να του στείλει κανείς, γιατί πώς θα το πάρει να βρει σώμα τη μεγάλα, αν δεν έχει, που εδώ δεν έχει θετές, να στείλει κανείς το αντίστοιχο προστατευτικό υλικό για να μπορούν να γίνουν αυτές οι δράσεις με ασφάλεια. Από ό,τι ξέρω, υπάρχει εμπλοκή πολλών φορέων και από την περιφέρεια και υγειονομική και των υγειονομικών φορέων της περιφέρειας, αλλά και άκουσα και από το στρατό, που σημαίνει που είναι καλό ότι υπάρχει αυτό, γιατί υπάρχουν αντίστοιχοι εξειδίκευση στο στρατό. Άρα νομίζω ότι μπορούμε να το διαχειριστούμε. Φυσικά χρειάζεται να το κάνουμε ως θεωρία αγίας, αυτό είναι δεδομένο. Ταυτόχρονα είναι σημαντικό να μειώσουμε την πιθανή ανάπτυξη πουνουπιών. Εγώ θεωρώ ότι ψεκασμοί διαφωνούν ότι είναι καλό να γίνει.
Να γίνουν τώρα, για παράδειγμα, είναι η ώρα τώρα, αφού αυτά οι ψεκασμοί γίνονται από πού, από αέρος.
Από αέρος, ναι.
Θα μπορούσε δηλαδή να πάει μαζί όλο αυτό, παράλληλα.
Ναι, εγώ λέω ναι. Ότι σε αυτή τη φάση είναι καλό. Καταλαβαίνω ότι έχουν στηθεί μονάδες παρακολούθησης της επώασης, δηλαδή της πιθανής ανάπτυξης κουνουπιών, του πληθυσμού των κουνουπιών στην περιοχή. Το οποίο είναι χρήσιμο, να ξέρεις τι γίνεται. Αλλά θεωρώ ότι είναι πολύ πιθανό να έχουμε τέτοια ανάπτυξη και άρα με αυτή την έννοια όσο δυνατόν μπορούμε να μειώσουμε την πιθανότητα της ανάπτυξης του πληθυσμού τόσο καλύτερα. Αυτό για να αποφύγουμε ανάπτυξη λιμωδών όσων υπάρχει γενός του Δυτικού Νείλου και η Θεσσαλία εντεμή, που σημαίνει ότι υπάρχει ένα ζήτημα εδώ που πρέπει να το αντιμετωπίσουμε γρήγορα. Και βεβαίως είναι σημαντικό να γίνει και η απολύμανση όταν πια οι άνθρωποι θα αρχίσουν να μπαίνουν στα σπίτια ή μπαίνουν στα σπίτια, τα αντικείμενα που έχουν έρθει σε επαφή με το νερό, που φαντάζομαι ότι πολλά είναι, αυτά θα πρέπει να απολυμανθούν. Η αλήθεια είναι γιατί...
Ό,τι μπορεί να απολυμανθεί, κυρίως τα, και τα μεγάλα αντικείμενα, για παράδειγμα, ναι, σαλόνια κτλ.
Ναι, όταν λέω αυτό, λέω του νοικοκυριού, καταλαβαίνετε. Τώρα, από εκεί πέρα μετά... Υπάρχει, δηλαδή θα πρέπει να δούμε λίγο, έχω ακούσει συζητήσεις για τις περιπτώσεις συστατικότητα των κτηρίων. Αυτό είναι θέμα που πραγματικά οι υπηρεσίες της περιφέρειας της πολεοδομής μπορούν να βοηθήσουν για να δουν αν υπάρχει θέμα στατικότητας και εδώ να διαχωρίσουμε το πρόβλημα της στατικότητας του κτηρίου σε σχέση με την δυνατότητα του εδάφους να αντέξει. Εγώ θεωρώ ότι στα κτίρια, τα συνέχεια κτίρια στα χωριά της περιοχής δεν νομίζω να υπάρξει θέμα. Εκεί που υπήρξε θέμα ήταν παραδείγματος χάρη σε πολύ μεγάλες υποδομές, όπως αυτή η περίφημη γέφυρα στο Ποινίο, που υποχώρησε το έδαφος και έτσι υποχώρησε και η γέφυρα. Αλλά αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να το δούμε, μάλλον η συγκεκριμένη περίπτωση, η υπηρεσία της περιφέρειας, για να είναι σίγουροι ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα και στις υποδομές.
Και επειδή έτσι και εδώ δεν έχουμε και άλλο χρόνο στη διάθεσή μας, όμως θα ήθελα μια εκτίμησή σας, έτσι, αν θεωρείτε ότι όλο αυτό σαν εγχείρημα μπορεί να ολοκληρωθεί σε ένα διάστημα χρονών, μηνών, εβδομάδων, έστω η βάση του.
Η βάση του μπορεί να ολοκληρωθεί σε διάστημα μηνών, αρχικά σε εβδομάδες, το άμεσο, αλλά νομίζω σε διάστημα μηνών, δηλαδή 6 μηνών, ας πούμε 4 με 6 μήνες. Από εκεί πέρα μετά για να πάμε σε μια διαδικασία ομαλοποίησης εισαγωγικά από τη λέξη, προφανώς πάμε στον χρόνο και πάνω.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε καθηγητά για αυτή την πρώτη εκτίμηση, έτσι κι αλλιώς θα τα ξαναπούμε. Έχω την εντύπωση και όλο το επόμενο διάστημα. Να είστε καλά. Καλημέρα. Ήταν ο κύριος Δημοσθένης Αριγιάννης, καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Μα ξέρω θα φανείς κι αν χειμώνες μόνος περάσα που σε ξεχάσα. Της καρδιάς μου τα μηνύματα θα σου στείλω με τα κύματα. Σαν να όλα μοιάζουν καλοκαίρι στη δική σου αγκαλιά.
Λοιπόν, πάμε όμως να συναντήσουμε αυτή την ώρα το Δήμαρχο Κιλελέρ, τον κύριο Θανάση Νασιακόπουλο, καθώς όπως σας είπα και νωρίτερα, αυτή τη στιγμή έχει σημάνει συναγερμός για τις τεράστιες ποσότητες νερού που αρχίζει να κατεβάζει ξανά ο Πηνιός, με αποτέλεσμα η λίμνη Κάρλα να έχει ανεβάσει στάθμη επικίνδυνα. Υπήρξε και ένα 112 την νύχτα. Κύριε Νασιακόπουλε, καλημέρα.
Καλημέρα, δεν μπορούμε να την πούμε, αλλά γεια σας.
Πραγματικά, χαίρετε.
Υπάρχει και κάποια παραπληροφόρηση, συγγνώμη που σας το λέω.
Ναι.
Καταρχάς, το 112 ήταν από λάθος ενός σταθμού που έβγαλε, δεν υπήρξε 112.
Δηλαδή το βράδυ δεν υπήρξε 112 προς 6 χωριά.
Όχι, το έβγαλε ένας σταθμός, γιατί το έβγαλε, τώρα δεν μπορώ να το εξηγήσω εγώ. Δεν υπήρξε 112. Δεύτερον, το νερό του Πηνιού... Ότι η κατάσταση είναι τραγική, τραγικότατη είναι, αλλά το νερό του Πηνιού αρχίζει και πέφτει και πάει να ισορροπήσει η κατάσταση, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι, ότι έχει λυθεί το θέμα. Λείπουν γύρω στους 40 πόντους για να μπούμε μέσα στα χωριά ή να ανέβει περισσότερο η λίμνη. Εάν συνέχιζε όπως πήγαινε, μπορεί να ήταν και σήμερα να εκκαινωνόταν.
Δηλαδή αυτή τη στιγμή που μιλάμε τα πράγματα φαίνεται να είναι κάπως καλύτερα στη λίμνη Κάρλα.
Ναι. Τι καλύτερα. Γέμιση έγινε, πάει αυτό τελείως. Είναι 180.000 στρέμματα λίμνη.
Ναι, αλλά δεν ανεβαίνει περαιτέρω η στάθμη, τουλάχιστον πάει. Έτσι όπως είναι μέχρι τώρα τα πράγματα, αυτό λέμε.
Έτσι ακριβώς, ναι. Αυτό είναι. Αυτό είναι το βασικό πράγμα. Εντάξει.
Ωραία, αυτό είναι καλό. Άρα δεν κινδυνεύουν και άμεσα τα παραλίμνια χωριά, για παράδειγμα. Οι πολίτες, φαντάζομαι, είναι σε μια επαγρύπνηση έτσι κι αλλιώς.
Όλοι είμαστε σε επαγρύπνηση, ναι. Εάν συνεχίσει έτσι, μπορεί να μην εκκαινωθούν. Εάν αλλάξει κάτι, γιατί υπάρχουν πολλά λερά συσσωρευμένα και στην καρδίτσα. Αν αυτά έρθουν μαζεμένα, που πρέπει να έρθουν με καλό χειρισμό, μπορεί και να μην εκκαινωθούν.
Και έχουν αισθηθεί έτσι και από τους κατοίκους και αναχώματα, για παράδειγμα, για την περίπτωση που...
Όλη την ημέρα αυτό κάνουμε από το Δήμο και από την περιφέρεια, στείλουμε και αναχώματα, ναι.
Σε ό,τι αφορά το νερό εκεί στην περιοχή, νερό πόσιμο υπάρχει?
Γίνεται έλεγχο σήμερα σε όλο το Δήμο,
ναι.
Και πιστεύω, γιατί εμείς ο Δήμος έχει 53 οικισμούς,
ναι.
Πιστεύω ότι στο 80-90% θα βγει καλό.
Θα ανακοινωθούν δηλαδή τα αποτελέσματα, πότε τα περιμένετε προκειμένου να ενημερωθούν?
Το απόγευμα θα βγουν τα αποτελέσματα.
Το απόγευμα, μάλιστα. Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημαρχέ.
Γεια σας.
Είδατε, καμιά φορά και εμείς δεν είμαστε εκεί επί τόπου, γι' αυτό και προσπαθούμε να έρθουμε σε επικοινωνία με ανθρώπους που γνωρίζουν καλύτερα την κατάσταση για να βάζουν τα πράγματα στη θέση τους. Άρα, προς το παρόν, τα πράγματα δεν είναι ανησυχητικά σε ό,τι αφορά το ύψος του νερού της λίμνης Κάρλας. Βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, μιλάμε για μια λίμνη που δεν είχε νερό. Έτσι, και αυτή τη στιγμή ο όγκος του νερού είναι τεράστιος μέσα. Και σε ό,τι αφορά το νερό, το απόγευμα στις ανακοινώσεις, όπως μας είπε και ο Δήμαρχος, μάλλον σε ποσοστό 80% θα ανακοινωθεί ότι το νερό είναι κατάλληλο προς ανθρώπινη χρήση, γιατί γίνονται αυτή τη στιγμή οι έλεγχοι. Βέβαια, μένει να το δούμε. Έτσι και από τις επίσημες ανακοινώσεις. Και μέσα σε όλη αυτή την προβληματική κατάσταση και μια κατάσταση απόγνωσης για πάρα πολλούς κατοίκους εκεί των περιοχών, να θυμίσω ότι δεν έχουν ανοίξει και σχολεία, ότι πολλά παιδιά δεν έχουν πάει στο σχολείο. Μιλάμε για 100.000 περίπου μαθητές, γύρω στους 90.000 για να είμαι ακριβής, και 10.000 εκπαιδευτικούς, πάνω από 1.000 σχολικές μονάδες που είναι κλειστές. Εξετάζεται το τι θα γίνει, δεν έχουν γίνει ακόμα επίσημες ανακοινώσεις. Στις 11 τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το Δήμο Βόλου, άκουσα από τη συνάδελφο εκεί την Ελένη Ραυτοπούλου ότι θα γίνουν κάποιες ανακοινώσεις για το αν και ποια και πότε ίσως θα ανοίξουν τα σχολεία ή κάποια σχολεία στον Βόλο, ενώ την ίδια στιγμή περίπου 45.000 είναι οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφοι διδάκτορες και φοιτητές βεβαίως του Πανεπιστημίου, που είναι σε αγωνία, δεν ξέρουν τι θα γίνει, δεν ξέρουν πώς θα κυλήσει η χρονιά, πότε θα ξεκινήσουν τα μαθήματα κτλ. Γίνεται ένας αγώνας δρόμου αυτή τη στιγμή στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για να επιστρέψουν στα έδρα. Να πάμε να μιλήσουμε όμως καλύτερα για να μας δώσει την εικόνα από πρώτο χέρι με τον κύριο Χαράλαμπο Μπιλίνη, είναι ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Χαίρετε κύριε Μπιλίνη.
Χαίρετε.
Θα ήθελα πραγματικά εσείς να μας πείτε πώς είναι αυτή τη στιγμή η κατάσταση με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Αν δηλαδή αυτή τη στιγμή βλέπετε εσείς να είναι τα πράγματα σε ένα τέτοιο δρόμο ώστε να λειτουργήσει ξανά το Ίδρυμα και πότε και άμεσα ή ποιοι χώροι.
Ναι, να πούμε λίγο για να καταλαβαίνουμε και όσοι μας ακούνε ότι το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας έχει 106 κτίρια, για να ξέρουμε για τι μέγεθος μιλάμε, στις πόλεις του Βόλου, Λάρισα, Τρίκαλα, Καρδίτσα και στη Λαμία. Δηλαδή συνολικά έχουμε μια στεγασμένη επιφάνεια περίπου στα 150.000 τετραγωνικά μέτρα.
Και κυρίως οι καταστροφές έχουν σημειωθεί
στο Βόλο και στα Τρίκαλα, με σειρά
Καρδίτσα,
λέω, Καρδίτσα, Λαμία και Λάρισα.
Μάλιστα.
Ωραία.
Έχει ολοκληρωθεί η καταγραφή των ζημιών αυτών.
Θα σας πω, εχθές το βράδυ τελειώσαμε από Τρίκαλα. Έχει γίνει ένα μεικτό κλιμάκιο, να πω εδώ, από μηχανικούς της τεχνικής υπηρεσίας του Πανεπιστημίου, μηχανικούς του Τεχνικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου και μηχανικούς από τα αντίστοιχα ΤΕΕ των περιφερειακών ενωτήτων που βρίσκονται τα κτίρια μας. Και γίνεται καταγραφή τόσο στα δομικά, οικοδομικά υλικά, όσο και στα ηλεκτρομηχανολογικά, για να μπορέσει να επιστρέψει και το προσωπικό και οι φοιτητές με ασφάλεια στα κτίρια. Δεν έχουμε τελειώσει ακόμα. Ευελπιστώ ότι θα τελειώσουμε όλα τα κτίρια, σας είπα, είναι 106. Μέσα στα μέσα της άλλης εβδομάδας. Ναι. Έχουμε ελέγξει όμως πάρα πολλά κτίρια και κυρίως τα κύρια κτίρια τα οποία χρησιμοποιούνται για εκπαιδευτική διαδικασία. Έχουμε από πολύ ελαφρές ζημιές μέχρι πολύ σοβαρές, οι οποίες θα καθυστερήσουν. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή κάνουμε έναν αγώνα δρόμο να ξεκινήσει η εξεταστική, που ουσιαστικά δεν ξεκίνησε. Ήταν τη βδομάδα 4 Σεπτεμβρίου να ξεκινήσει η εξεταστική και στις 5 κλείσαμε. Να προσπαθούμε να ολοκληρώσουμε την εξεταστική για τους φοιτητές, ιδιαίτερα αυτούς οι οποίοι βρίσκονται στο πτυχίο και θα έπρεπε να πάρουν πτυχίο τώρα, αν χρουσούσαν κάποια μαθήματα και μετά τα επόμενα έτη. Και στη συνέχεια να δούμε πώς θα ξεκινήσει η νέα ακαδημαϊκή χρονιά. Στη Λάρισα, επειδή είναι πολύ ελάχιστες οι
ζημιές
που έχουν γίνει, θα ξεκινήσει από εβδομάδα. Στη Λαμία, επίσης, τα περισσότερα κτίρια θα δοθούν από εβδομάδα. Τώρα η Καρδίτσα θα πάρει λίγο παραπάνω. Τα Τρίκαλα θέλουμε 2 με 3 εβδομάδες, μπορεί και λίγο παραπάνω, για να μπορέσουμε να δώσουμε ρεύμα στο κτίριο, να δούμε τι άλλες ζημιές έχουν, γιατί έχει καταστραφεί ο προσταθμός με στάσεις. Και στο Βόλο είναι άγνωστο πότε θα ξεκινήσουμε, διότι έχουμε υποστεί φοβερές ζημιές σε πάρα πολλά κτίρια. Αυτό που προσπαθώ να κάνω είναι να δώσω σε λειτουργία από Δευτέρα τις διοικητικές υπηρεσίες από απόσταση,
ναι,
για να μπορέσουμε να κινήσουμε ξανά το Πανεπιστήμιο σε όλους τους τομείς και να μπορέσουμε να δεχτούμε και φοιτητές που έρχονται όπως Κύπροι ή αλλοδαποί άλλοι για να γραφτούν σε εμάς και αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να πάνε. Έχουν ξεκινήσει οι εγγραφές και δεν μπορούν να πάνε. Να πω εδώ ότι μετά από παρέμβαση που έκανα στο Υπουργείο και να ευχαριστήσω και τον Υπουργό, έδωσε μια παράταση στις εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών, γιατί εμείς μέχρι τις 9 ήταν αδύνατο οι δικοί μας φοιτητές να γραφτούν από τη Θεσσαλία και έχει πάει στις 20 του μήνα. Οπότε φαντάζομαι ότι θα δοθεί και μια μικρή παράταση και για τους αυτούς που έρχονται από το εξωτερικό για να γραφτούν σε εμάς, τουλάχιστον στη Θεσσαλία, για να μπορέσουν να γραφτούν, γιατί αυτή τη στιγμή δεν δουλεύουν οι γραμματείες και οι διοικητικές υπηρεσίες. Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να στήσουμε ένα δίκτυο. Να πω επίσης ένα τελευταίο, και αν θέλετε να δείτε κάτι, ότι είχαμε φοβερή ζημιά στο υπολογιστικό κέντρο. Αυτό έριξε όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου. Δεν είχαμε ούτε καν ιδρυματικά email. Δεν μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε μαζί μας και ο μόνος τρόπος επικοινωνίας ήταν να ανεβάζουμε τις ανακοινώσεις στο Facebook στην αρχή και μετά στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου.
Α, γι' αυτό εστιάζεται λίγο και στις διοικητικές υπηρεσίες, γιατί είναι σημαντικό προκειμένου να υπάρχει μέσω αυτών ενημέρωση.
Δεν λειτουργεί η καρδιά του Πανεπιστημίου. Δηλαδή, καταλαβαίνετε. Καταφέραμε, έχουμε βάλει στη λειτουργία από εφεδρικά συστήματα το υπολογιστικό κέντρο, έχουμε δώσει τα ιδρυματικά email, δουλεύουν οι ιστοσελίδες των τμήματων. Αν μας ακούνε οι φοιτητές σας, γιατί ρωτάνε πότε θα ξεκινήσουν τα μαθήματα, καλό είναι να μπαίνουν στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου της Μητουλεύης και να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις των τμήματων, τις οποίες θα τις ανανεώνουμε σε ταχτά χρονικά διαστήματα, γιατί έχουμε αποφασίσει ότι δεν θα ανοίξουμε όλοι μαζί ταυτόχρονα, αλλά κάθε κτίριο το οποίο θα ελέγχεται, θα παίρνουμε το χαρτί από τους μηχανικούς ότι ο κόσμος είναι ασφαλές για να μπει ο κόσμος μέσα, θα δίνεται σε λειτουργία, οπότε θα πάμε σταδιακά μέχρι να ξαναλειτουργήσουμε πλήρως όλοι.
Επειδή, κύριε Μπιλίνη, καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ μεγάλο έτσι, αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή σε πρώτη φάση με τον έλεγχο και σε δεύτερη φάση τμηματικά έστω να ανοίγουν κομμάτια του Πανεπιστημίου για να προχωρούν όλες οι διαδικασίες. Αυτό που είπατε νωρίτερα, ότι γίνεται υπερπροσπάθεια αυτή τη στιγμή από εσάς, από τα κλιμάκια που είναι εκεί, να ανοίξουν η σχολή στη Λάρισα και στη Λαμία, για παράδειγμα.
Ναι.
Έχετε κάτι στο μυαλό σας, κάποιο σχέδιο που να λέει ότι, επειδή φαντάζομαι ότι μιλάμε για πάρα πολλές εγκαταστάσεις και δεν είναι μόνο οι εγκαταστάσεις, είναι και όλα όσα προαναφέρατε, θα μπορούσε, για παράδειγμα, σε κάποια έτσι, κτίρια τα οποία θα είναι ασφαλή για να μπει μέσα κόσμος, φοιτητές, εκπαιδευτικοί, το καταλαβαίνουμε, να δημιουργηθεί εκεί ένας πυρήνας όπου να καλούνται φοιτητές και από άλλες σχολές να έρθουν εκεί προκειμένου να ολοκληρώσουν ειδικά η επιπτυχίο την εξεταστική.
Κοιτάξτε, αυτό σας λέω, είναι η πρώτη μέρα που κάναμε, δηλαδή η εξεταστική από εβδομάδα να ξεκινήσει για τους επιπτυχίο. Ας πούμε, χθες τα Τρίκαλα, το κτίριο των ΤΕΦΑ έχει υποστεί πολύ σοβαρές ζημιές. Κάνουμε περίπου 2 μήνες να πάρουμε ρεύμα κάπου εκεί. Το κτίριο της διαιτολογίας όμως δεν έχει. Χθες κάναμε μια σύσκεψη εκεί και αποφασίσαμε ότι μεγάλο μέρος των μαθημάτων και ειδικά εξετάσεις των πτυχιακών φοιτητών θα γίνουν στο τμήμα διαιτολογίας και για τα ΤΕΦΑ, για να μπορέσουν να τελειώσουν. Τέτοιου τύπου διευθετήσεις θα κάνουμε. Ας πούμε, οι γραμματείες αυτή τη στιγμή τις παίρνουν από το κεντρικό κτίριο του Παπαστράτου που έχουμε στο Πανεπιστήμιο, το οποίο έχει βγει εκτός λειτουργίας γιατί υπερχείλησαν τα φρεάτια της ΔΕΙΑΒ και επειδή είμαστε εμείς κάτω από το φρεάτιο. Το Πανεπιστημίου γύρισαν όλα τα αστικά λίμματα της Ιάσονος μέσα στο Πανεπιστήμιο και στο αμφιθέατρο και είδαμε και πάθαμε να το καθαρίσουμε και να τα απολυμάνουμε. Ναι. Και αυτή τη στιγμή είμαστε κλειστά ακόμα μέχρι να ελέγξουμε τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Προσπαθώ να μεταφέρω κομβικά σημεία λειτουργία του Πανεπιστημίου, όπως το λογιστήριο, την Επιτροπή Ερευνών, τη Φοιτητική Μέρινα, σε άλλα κτίρια που είναι ασφαλή και έχουν ελεγχθεί, για να μπορέσει σταδιακά να μπαίνει σε λειτουργία του Πανεπιστημίου.
Ναι, γιατί οι ζημιές είναι τεράστιες, το καταλαβαίνουμε.
Αυτή τη στιγμή είμαστε σε αναστολή. Μέχρι και σήμερα είμαστε σε πλήρη αναστολή σε όλες τις πόλεις πλην της Λάρισας.
Και διάβαζα και τις προηγούμενες μέρες ότι διάφορα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας θέλουν να συνδράμουν, θέλουν να προσφέρουν. Δεν ξέρω, ακόμα και εξοπλισμό ηλεκτρονικό που μπορεί να έχουν. Γίνεται μια τέτοια συγκέντρωση. Αυτό ισχύει?
Κοιτάξτε, ναι, ισχύει. Είμαστε σε μια σύνοδο. Θα βγω να ευχαριστήσω, αλλά μόλις ομαλοποιηθεί λίγο η κατάσταση, να πω ότι η Σύνοδος Πρετάνιων από την πρώτη στιγμή ήρθε σε επαφή μαζί μας. Προσπαθούσαν βέβαια και αυτοί να επικοινωνήσουν μαζί μου με ιδρυματικό email το οποίο δεν δούλευε. Τέλος πάντων, μιλήσαμε στα τηλέφωνα και μέσω Facebook. Είναι συγκινητική η προσπάθεια από όλα τα πανεπιστήμια και από όλους τους Πρετάνιους. Έχουν πάρει τα περισσότερα απόφαση ότι φέτος οι φοιτητές που είναι από τις περιοχές μας, από πληγές στις περιοχές, τα δικά τους πανεπιστήμια θα έχουν δωρεάν σύντηση και στέγαση. Γιατί κάποιοι από τους φοιτητές εδώ από την περιοχή έχουν χάσει όλη την περιουσία. Άρα θα τους ακαλύψει για την ακαδημαϊκή χρονιά την
πρώτη. Θα υποστηρίξουν, θα βοηθήσουν δηλαδή.
Πολύ. Δεύτερον, έχουν μαζέψει πολύ εξοπλισμό και ήδη υπό τις ανάγκες νερό. Να σας πω ότι μέχρι χθες στο Βόλο νερό πόσιμο δεν υπάρχει. Έτσι είναι από την περασμένη Τρίτη, είναι πάνω από μία εβδομάδα. Είναι εμείς για να μπορέσουμε να καλύψουμε τους φοιτητές σε φαγητό, σε πακέτο. Και γιατί ήταν μόνο πλημμυρισμένα και νερά, έχουμε στήσει ολόκληρη επιχείρηση για να κατεβάσουμε μπουκαλάκια με νερό κάτω και να μπορέσουμε να μοιράσουμε στους φοιτητές. Εκτός από αυτόν τον εξοπλισμό που δίνουν, λοιπόν, υπάρχουν και πανεπιστήμια όπως το Δημοκρίτιο, το οποίο τη Δευτέρα μας στέλνει κλιμάκιο της τεχνικής του υπηρεσίας με υδραυλικούς ηλεκτρολόγους.
Για να συνδράμει και αυτό.
Για να συνδράμουν και αυτοί με αυτόν τον τρόπο, για να μπορέσουμε να επιδιορθώσουμε γρήγορα τις ζημιές. Γιατί ξέρετε, αυτή τη στιγμή βλέπουμε κάποιες ζημιές, αλλά δεν υπάρχουν συνεργεία για να τις επιδιορθώσουμε. Γιατί όλη η Θεσσαλία.
Χρειάζεται συνεργεία, βεβαίως.
Το καταλαβαίνω. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεις συνεργείο άμεσα όπως το θέλω εγώ για να ξεκινήσει η λειτουργία, γιατί όλοι άμεσα θέλουν να ξεκινήσουν.
Και ίσως τώρα που μας ακούνε και σε όλη την Ελλάδα θα μπορούσαν να ακούσουν και να έρθουν να συνδράμουν και συνεργεία, δηλαδή να εκδηλώσουν μια διάθεση να έρθουν να συνδράμουν από όλη την Ελλάδα, προκειμένου να γίνει όλο αυτό που χρειάζεται να γίνει με ένα ρυθμό λίγο που θα επιτρέψει να επιστρέψουμε σε μια, ας πούμε, κανονικότητα. Σε ένα διάστημα.
Και βέβαια θα χρειαστεί και εξοπλισμό σε αυτό που μας λένε οι ηλεκτρονικούς υπολογιστές που στέλνουν. Θα χρειαστούν. Ας πούμε, χθες εμείς δώσαμε από την καρδίτσα το λάπτοπ που είχαμε αφήσει εκεί στο τμήμα Δημόσιας Συνέσης Υγείας στο κέντρο Υγείας Παλαμάς. Δεν είχαν οι γιατροί τρόπο να συνδεθούν μέσω δικτύου για να κάνουν τις συνταγογραφείς. Δηλαδή είναι δραματική η κατάσταση. Χρειάζονται τα πάντα.
Χρειάζονται πάντα, ακριβώς, ακριβώς. Είναι όπως το λέτε, ακριβώς. Κύριε Πρίτεν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και σίγουρα θα τα ξαναβούμε. Θα είμαστε σε επαφή και στη διάθεσή σας για οτιδήποτε θέλετε.
Ευχαριστώ πολύ,
εννοείται. Να είστε καλά κι εσείς. Καλή δύναμη.
Είχα όλη τη γη, είχα τον ουρανό και μέσα στα δυο μου χέρια κρατούσα τον παραδείσο. Όταν μου πέσα δύο, ράγισε ο ουρανός και μέσα ψηλά από τον ήλιο σαν να ήμουν ο Ικαρός. Μέσα σε ένα πλήθος κόσμου βρέθηκα μονάχος, άγγελος με μαύρο πέπλο, μαύρο τριανταφύλλο. Δεν ήξερα τι μείνει που πέφτει παραλιακή. Εγώ δεν ήμουν αλήτης, αλήτη με κάνεις εσύ. Α. Και τραγουδώ στην υγειά, άιντε κι ας προπάτω. Για χαρά πάμε παρακάτω. Όλα οκέι κι όλα άνω κάτω. Που χτυπά το βέλος στην καρδιά, το πιο μορφό λουλούδι καίγεται μες στη φωτιά. Μες στη λιαγκάδα πέφτει μια τελεία βροχή για αυτόν που έχει πονέσει βαθιά μες στη ψυχή. Δεν ήξερα τι είναι ο πόνος, φάρμακι τι θα πει, πως τρίβουν το τσιγάρο, πως μιλάει το κρασί. Δεν ήξερα τι είναι που πέφτει παραλιακή. Εγώ δεν ήμουν αλήτης, αλήτη με κάνεις εσύ. Και τραγουδώ στην υγειά, άιντε κι ας προπατώ. Για χαρά πάμε παρακάτω. Όλα οκ okay κι όλα άνω κάτω.
Στο μεταξύ, σας έλεγα και λίγο νωρίτερα, μόλις ξεκινήσαμε, ότι πέραν όλων των άλλων γίνεται και ένας αγώνας δρόμου αυτή τη στιγμή για να επαναλειτουργήσει η Εθνική Οδός Αθηνών Θεσσαλονίκης. Λέμε ότι αυτή τη στιγμή είναι κομμένη στα δύο η χώρα. Είχαμε την εκτίμηση και από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τον κύριο Σταϊκούρα, ότι αύριο το πρωί του Σαββάτου θα δοθεί το τμήμα από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη στην κυκλοφορία και την Κυριακή αντίστροφα, τουλάχιστον με μία λωρίδα καθόδου. Πριν από λίγο ο Γιάννης Αρτοπιός, μιλώντας στην ΕΡΤ, είπε ότι ίσως και σήμερα, ίσως και εντός της ημέρας, να καταφέρουμε και να ανοίξει η Εθνική Οδός Αθηνών Θεσσαλονίκης. Θα το δούμε αυτό. Στο μεταξύ, για όλους όσους έχουν πληγεί και πρέπει, θέλουν να υποβάλουν αίτηση ώστε να ενταχθούν στις ενισχύσεις της πλατφόρμας Αρρωγή που άνοιξε και όπως καταλαβαίνουμε πάρα πολύ από αυτούς τους ανθρώπους που δεν έχουν βιός, δεν έχουν σπίτια, δεν έχουν τίποτα, δεν έχουν τα χαρτιά τους, δεν έχουν έγγραφα, δεν έχουν εννοείται κάποια χαρτιά που χρειάζεται. Υπήρξε μια πρωτοβουλία και γι' αυτό και ανακοινώθηκε ότι θα λειτουργήσουν κάποια ειδικά γραφεία στις πληγήσεις περιοχές, έτσι ώστε να βοηθούν τους πληγέντες να υποβάλουν αίτηση. Τα γραφεία αυτά θα βρίσκονται μέσα στις ΔΟΗ των πληγησών περιοχών. Εκεί θα πρέπει να απευθύνονται όσοι δικαιούνται τις ενισχύσεις από την ψηφιακή πλατφόρμα και δεν έχουν πρόσβαση, για παράδειγμα, στο διαδίκτυο ή δεν έχουν τους κωδικούς τους, δεν έχουν τα έγγραφα, δεν θυμούνται τους κωδικούς του TaxisNet και ούτω καθεξής. Από σήμερα ξεκινάει η λειτουργία αυτών των γραφείων στις ΔΟΗ Καρδίτσας, Λάρισας, Τρικάλων και Βόλου από το πρωί έως και το μεσημέρι. Και βεβαίως την ίδια στιγμή έχει ανοίξει και στην δημόσια σφαίρα η συζήτηση και τα σενάρια για την υποχρεωτική ασφάλιση κτηρίων έναντι φυσικών καταστροφών. Αυτό δεν πέφτει ως κεραυνός ενεθρία, έτσι, κάθε άλλο. Είχε ξανανοίξει αυτή η συζήτηση και λίγο πριν ξεσπάσει η πανδημία του κορονοϊού. Είχε μπει από την κυβέρνηση έτσι στα σκαριά η επαναφορά των φοροεκπτώσεων για ασφαλιστικές δαπάνες ως κίνητρο τουλάχιστον για να αυξηθεί η ασφαλιστική κάλυψη κατοικιών και λοιπόν κτηρίων. Ήδη αυτή τη στιγμή τρέχει αυτή η έκπτωση του 10% στον ένφια. Είναι πολύ μικρό το ποσοστό των κατοικιών που είναι ασφαλισμένες. Μιλάμε για ένα ποσοστό της τάξης του 15%. Μιλάμε για την Ελλάδα, έτσι, ολόκληρη. Και όπως καταλαβαίνετε, ας πούμε, αυτό κυρίως αυτές οι κατοικίες είναι οι κατοικίες που έχουν κάποιο δάνειο υποθηκευμένο στην τράπεζα, όπου εκεί είναι υποχρεωτική η ασφάλιση του κτηρίου. Το ζήτημα βέβαια είναι το ότι επεξεργάζεται αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση. Δεν ξέρω αν θα το δούμε και στις ανακοινώσεις που θα γίνουν και από τη ΔΕΘΟ που ανεβαίνει ο Πρωθυπουργός το Σαββατοκύριακο. Πάντως είναι βασικό ζητούμενο να μην επομισθούν οι πολίτες τα όποια κενά του κρατικού σχεδιασμού για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών. Θα τα δούμε όλα αυτά και το Σαββατοκύριακο, άλλωστε και αύριο το πρωί, Σάββατο, εδώ μαζί θα είμαστε για 2 ώρες από τις 10 η ώρα το πρωί. Προς το παρόν να σας αποχαιρετήσω, να ευχηθώ μια καλή συνέχεια της ημέρας σας από την Βασιλική Κολτσίδα, από την Ευαγγελία Χρούση, από την Παναγιώτα Χρονοπούλου και την Αρετή Πίτα που ήταν στο μικρόφωνο. Γεια σας.
Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Ως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ, πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ. Πόσες ξανθές μελαχρινές, χαρούμενες και μελαγχολικές, πρασινομάτες ζωηρές, φρικιά θεούσες τρέντι λαϊκές. Μα πού να βρω μια να σου μοιάζει, τη ζωή μου έχεις χαράξει και έχω τούτο το μαράσι. Πώς να βρω μια να σου μοιάζει, πού να βρω μια να σου μοιάζει, τη ζωή μου έχεις χαράξει και έχω τούτο το μαράσι. Πώς να βρω μια να σου μοιάζει. Λάι, λά, 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 λά. Είπα να αλλάξω προορισμό, να ταξιδέψω μήπως και συναντηθώ με το άλλο, άλλο μου μισό, που στην Αθήνα δεν μπορώ να βρω. Πήγα σε μέρη εξωτικά, μεγάλου πόλης και μικρά χωριά, πόσες Σουηδέζες, Πατρινές, Κινέζες, Ιρανές, Θεσσαλονίκες.